Halleluja! Så fint! Tänk på lovsangen som stiger fra søgnen nå, som en røkelse opp til vår far i himlen. Vi gleder i himlen over lovprisning og tilbedelse. Halleluja! Så fint! Ut i gangen så har jeg med meg et blad som vi gir ut på bønnesenteret, som heter Vekkelsesrapport. Ta med deg et sånt når du går. Og hvis du vil ha det gratis tilsendt 6 ganger i året, så skriv det på en liste der. Og jeg har også med en bønnebok som har vært viktig for meg, som heter Alt ved bønn, ut av Armin Gesswein, en fantastisk bønneleder. Startet kom til Oslo, ble berørt av mangsvekkelsen sitt bønneliv, og reiste tilbake til USA og startet noe som heter College of Prayer. Og i dag så har College of Prayer 5 millioner bønnehus rundt om i verden. Det startet i Oslo. Og det er en utrolig interessant historie i den boken her også, hvordan han betydde mye for Bill Graham sitt liv. Kom fra Oslo-vekkelsen, reiste rundt med Henry Johansen rundt i Norge og stod i vekkelse overalt på grunn av at de ba til Gud. Og så startet noe som heter Pastors Association i Los Angeles, og så hadde de bønnenatt, og så kom det en ung evangelist som heter Bill Graham på møte, og så sa han, jeg har sett noe i Norge som fungerer i by etter by. Hvis du gjør det samme i dine kampanjer, så vil du ha gjennombrudd i by etter by. Og så sier Armin Gesswein, som jeg kjente ganske godt, han da var besøkt han i Los Angeles, så sa han, når jeg sa det, så kom det en hellig ånd over oss, så vi datt om på gulvet, både jeg og Bill Graham, som en bekreftelse at en hellig ånd ville at det skulle skje framover. Og så spør Bill Graham, kan du bli min bønneleder? Og så ble Armin Gesswein bønneleder for det store korstoget i Los Angeles, og det som blir som gjennombruddet for Bill Graham sin tjeneste. Så jeg er fascinerende med mennesker som har fått taket på det her med bønn, og som sprer bønnevisjon. Så ta med deg i sånn bok, den ligger der ute, det er et Vipps-nummer der også. Det var noen fiskebilder her. Du må se litt hvordan vi lever opp i nord da. Der har du han Håkon Fagervik som er på urfiske. Jeg vet ikke hvor mye ur dere fisker her nede. Men det her er 2 minutter fra naustet mitt. Der går den ned på 150 meter, og der står han tett, den her veldig gode matfisken. Auer, sier vi. Auersfiske, sier vi der oppe. Ja. Så det var her, forrige vecka så var jeg ute på storskjeifiske. Og det er klart, når du får da 6 av de der samtidig på de her krokene, så det er hardt for en evangelist. Det er jo mest bare fiskbolle her. Jeg har ikke vært i hardt arbeid på lenge. Men bare å få de opp, det, ja. Men det er fantastisk å være med og fiske. Ja. Jeg har jo drevet på med det siden jeg var en liten gutt oppe på Helgelandskysten. Kommer fra en liten øy som heter Sæløya. Skal vi se om jeg får start på denne karen da. Halleluja. Det har vært så fint å være til lag med dere. Jeg har vært så stiv i nakken. Jeg fikk en sånn nakkerensel første morgenen jeg kom hit. Så det går litt bedre i dag. Men ja. Hvis dere opplever at det er en stiv predikant som står her, så er det på grunn av nakken. Men vi har hatt som tema de her dagene vi har vært sammen nå, hvordan vi skal nå ut med evangeliet og nå nye mennesker med evangeliet om Jesus. Og det er jo noe som ligger veldig høyt oppe i mitt hjerte da. Og så tror jeg at vi lever i en tid der det er sånn åpenhet i landet vårt også for Gud iblant mennesker. Vi opplever det veldig mye ute når vi er ute på gata og på husbesøk og sånt, at det er sånn åpenhet for mennesker, iblant mennesker, om at de har lyst til å høre evangeliet. Og spesielt blant unge mennesker så er det en nyfikenhet. Jeg tenkte, når jeg vokste opp, så hadde vi kristendom i skoleverket, vi visste bibelhistoria. Mange av oss, folk som ikke hadde noe kristen bakgrunn, visste hva Bibelen inneholdt. Møter unge mennesker i dag, så er de helt blank, de vet ingenting. Og det skaper en nyfikenhet. Hva er det med kristendommen, og hva er det med Jesus? Og det er noe som jeg tror vi skal seile på i bølge av vekkelse i landet fremover. Og så er det et grunnlag for vekkelse. Jeg har fått stått i en del vekkelser rundt om i landet i min tid som evangelist. Och alltid så är det något som har ligget på till grund för väckelse på de steden där jag kommer. Och det är nettopp det här med bön. Att människa har bett till Gud och så har det brutit igenom. Och Hallesby har skrivit den kända boken från bönnens världen. Jag vet inte hur många språk den är översatt till. Fantastisk bönnebok. Och han säger något intressant. Han säger att bön är ett arbete som inte kan ersättas av något annat arbete i Guds menighet. Pröv att tygga på den sättningen. Bön är ett arbete som inte kan ersättas av något annat arbete i Guds menighet. Och det betyder att om vi skippar bön så kan vi pröva på allt möjligt annat och det vill inte funka. För det är att be till Gud och söka han, det är själva grundlaget för att Guds rike kan gå fram. Och jag har fått lov att uppleva det här och sett hur Gud har brutit igenom genom att det har blivit bett till Gud. Den starkaste väckelse som jag någon gång har stått i var uppe i Finnmark i Karasjok. Det hade gått en självmordsbölge över Karasjok. 12 unga människor hade tagit sitt eget liv i löpet av kort tid. Och till slut så var det som förtvivlelse att det var hälso- och socialchefen som sa nu måste de kristna komma och hjälpa oss. De hade brukt psykologer i skolverket, massor av ting hade de prövd och ingenting hjälp. Och så blev jag kallt upp över, tog med mig ett team på 10 stycken och så reste jag upp till Karasjok. Och så började vi att evangelisera i bygda där. Var på fick massor timmar på skolan, vi var på diskoteket, på puben, överallt. Och prövde att vinna människor och få Guds rike till att bryta igenom. Och så var det ingenting som skedde. Men för vi kom, 3 månader för, så var det 3 enkla människor som har möttes i Pinsekirka och bett till Gud varje morgon 6. Och det var liksom de eländigaste i bygda som ingen regnade med. En som hade psykiska plagor som hon slet med och en ganska nyfrälskad alkoholiker. En var kvän så han var vanskelig att förstå när han snackade. Men de låg bara till Gud. Och så säger han, en bönneleden där, han säger att till slut så var vi så desperata. Vi sa till Gud att hvis du inte kommer till Karasjok så ta oss hem. Vi klarar inte att se hur ungdomarna här tar sitt eget liv. Och så bröt väckelsen igenom. Jag hade en bönnedame som har bett mycket för mig som bodde i Trondheim. Kom ifrån Karasjok. Så ringde hon mig en lördag och sa att jag har varit ute och gått med hunden idag. Och så har Herren visst mig i ett syn att nu kommer väckelsen till Karasjok. Och hade en sån bönnehund för mannen hennes var inte kristen. Så hon skulle be så sa hon, jag måste ut och lufta hunden. Det är fint då. Och så har varit ute och så har sett här skinn och så säger till att du skönner inte hur tungt och hårt det är så mörkt det är inte något genombrud. Ja men du ska se ikväll då bryter igenom sa och Gud har visst med det. Och den kvällen så fylltes Pinsekirka med unga människor. Någon röjka i kyrka och den gamla pinsepastorn var chockerad och någon hade med sig brännevin och men kyrkan var full av unga människor. Och han var chockerad, pinsepastorn, men vi kände ju lukta av syndare, så vi var så lyckliga. Ändelig var vi där, de som vi skulle nå. Och så bröt väckelsen igenom med en sån kraftig Karasjok. Och så såg vi hur Gud kom med förvandling till bygda. Men själva grundlaget för det här, det var de här 3 som hade ligget där på sina knä i 3 månader. Varje morgon 6 så hade de bett till Gud. Jag fick möta en av dem, han är kommit på en dementavdelning på ett psykhem uppe i Finnmark nu. Och är lite bortrest, men så började vi att be till Gud och så satte ni igång. Och så ja, det var så fantastiskt. Tåren bara rann på mig när han där bönnekämpa började att be. Bara lite både för levande och döda. Han bara för det som var död för många år sedan. Men det var en sån kraft över bönnen hans. Och så tänker de här, de är med och skapar förändring i bygget. Det gick många år för någon tog sitt eget liv i Karasjok efter väckelsen. Vi hade efter någon uke så hade vi 75 nyfrälste på plattformen. Det var en ungdomskor och vi såg hur Gud bröt igenom. Och så tog vi med oss väckelsen in till Kolahalvøya där vi såg tusenvis av människor frälst i den tiden där. Och jag tänkte på att så många ting flöt ut ifrån de här 3 som bad till Gud i Pinsekirka. I Armin Gessvein, ett av huvudversen han hade var ifrån Apostlens gärningar Eden 4 så säger han sån att det är så viktigt för väckelsen i Apostlens gärningar. Och i Apostlens gärningar 1:4 så står det och då han var samman med dem befalte han dem icke att förlata Jerusalem men vänta på det som det fadern vänta på faderns löfte det som de har hört om av mig. Och så är det att han säger, Armin Gessvein säger i en bok här, vad var det Jesus efterlot sig? Han etterlod seg ingen menighet. Han etterlod seg ingen misjonsorganisasjon. Etterlod seg ikke noe kristelig arbeid, men han etterlod seg et bønnemøte. Det var det eneste som Jesus etablerte når han for herifra. Og så utifra det bønnemøtet på Øvre Salen, så det at Guds rike skyter fart og går fram. Og hvis du ser i den boken her, i Apostlenes gjerninger, så hvis du ser at den arbeidstegningen som Jesus ga de der om å be og søke Gud, den bruker de hele Apostlenes gjerninger ut igjennom. De ba, og de brøt igjennom. De ba, og de brøt igjennom. De ba, og de brøt igjennom. Og det viser bare kraften som finnes i bønn. Veldig ofte når jeg ber med mennesker, så sier de sånn her til meg. Det mamma sine bønner som gjør at det blir en kristen nå. Eller noen sier bestemor sine bønner. Jeg hadde en sånn gripende opplevelse nå for 3-4 dager siden oppe i Rørvik. Så var vi på en kafé og satt og pratet litt med folk der. Og så sier den ene mannen at hun mamma, hun ba mye for meg. Jeg har festet og turet, sa han opp igjennom livet. Men mamma ba for meg. Og så sier jeg til han, da jo du et bønnebarn. Så nikket han bare, og så sa jeg, er det ikke tid nå at hun mamma får svar på bønn, som har bedt så mye for meg? Og så begynte tårene å renne på han. Og så satt han og trommet med fingrene på kafébordet sånt, og så berørte han Gud. Og du vet, en mamma som ber, det en enorm kraft i mamma sin bønn. Jeg har lyst til å si litt om det. Jeg har lyst til å snakke til dere kvinnfolkene her i dag. For Yong Shu, han sier sånn her, at 80% av de virkelig sterke forbedrene i verden er kvinner. 80%. Hva det med damen som gjør at de sterke i bønn? Jeg skal si litt om det nå til dem. Fordi at, du vet at kvinnfolk noen fantastiske skapninger. De jo laget både mer komplisert enn vi. Men det var en som la ut på Facebook nå, med en svær mage stod der, gravid, og så skrev hun sånn under på Facebook-bildet. Jeg driver og produserer et menneske. Hva produserer du? Tenk på den setningen der. Jeg har sagt, du kan bli president, du kan bli konge, du kan bli alt mulig. Men det største i den verden må være å bli en mamma. Tenk å få bli en mamma. Jeg var på et aldershjem nå for noen måneder siden. Og så bruker jeg et ord fra Jesaja 49. Når jeg er veldig ofte ned på aldershjem, så bruker jeg det. For veldig ofte i den boken her så hører vi om Guds fars kjærlighet. Hvordan Gud som far elsker oss. Men når Gud virkelig skal fortelle om sin kjærlighet, så må han bruke mor. Og i Jesaja 49 så står det, kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha omsorg for barnet som hun fødte? Ja, og så mor kan glemme deg, så kan ikke jeg glemme deg og forlate deg. Og det er jo fint på et eldresenter. Møtt mange som sier at jeg er så forlatt. Det er ingen som besøker meg, som sitter der. Og så bruker jeg det og sier at Gud vil aldri forlate det. Så prikker jeg litt over det der på eldresenter. Og så det en dame som løfter han og så sier hun, ja, det kan ikke du forstå, sa hun. Den kjærligheten som mellom en mamma og hennes nyfødte barn. Og så sier hun sånn her til meg, tenk deg den sterkeste forelskelsen du har opplevd i ditt liv. Og så ganger du den med 10, sa hun. Heller, kanskje du må gange den med 20. Da begynner du å skjønne hva som skjer når babyen ligger på brystet ditt for første gang, og du har nettopp født han, og så ligger han der. Den kjærligheten som der da, sa hun, den er utenomjordisk. Du har en utenomjordisk opplevelse, sier en dame på eldresenteret. Og så tenkte jeg på forelskelsen min, jeg ble forelsket i Oliv. Oliv, vi snakket om henne i går, da hun funnet en gammel eske med de gamle brevene våre. Og jeg var jo så gal etter Oliv at jeg skrev 2 brev om dagen i perioden. Og jeg hadde en sånn artig opplevelse, for jeg var oppe i Harstad, og hun gikk på gymnasiet i Mosjøen. Og så var jeg ute og gikk med en tur, og så var det på våren da, akkurat de her friske skuddene på grantrærne var kommet ut. Så jeg tok et sånt, og så la det inn en konflutt, og så sendte brevet til Oliv, min kjærlighet til deg er like frisk som denne grankvisten. Og så vet du, den tiden så gikk post med hurtigruta sørover, med buss inn til Mosjøen, så når hun åpnet konvolutten, så røy jo granbarn ut av konvolutten. Så det var et litt sånn bomskudd da. Men tenk deg den sterkeste forelskelse, og så ganger du den med 20, sa den dama på eldresenteret. Og hva det som skjer med en mamma som har barn som hun ber for? Jeg tror det en enorm kraft i din bønn, du som mamma og bestemor. Du vet at, dere som kvinnfolk her, når dere blir født, så ble dere født med alle eggene som ble til oss da. De ble egentlig skapt I bestemor sin mage. Når dere kom ut, så har vi kanskje opp mot en million egg som lå der. Og så sier de at når du kommer I puberteten, så har du cirka 4000 egg igjen, og så det 500 ut av de som kan bli en baby. Og derfor så tror jeg både mamma sin bønn og bestemor sin bønn så viktig når det gjelder at mennesket skal bli frelst. Og den kjærlighet som mellom en mor og hennes barn, Det så sterkt og en sånn sterk drivkraft I bønn. Og derfor så tror jeg at mamma sin bønn ekstra kraftfull. Når du driver og ber, så skjer det noe. Så rører det ved barna dine sitt hjerte på en helt spesiell måte. Jeg hadde møtt deg oppe I Alta nå, så kom det en ung jente på 35 år og ble kristen, tok imot Jesus I et møte, og så sa hun at jeg kommer hit nå på grunn av bestemor sine bønner. Og så sto bestemor der bak og din, noen rekker bak. Og det møtet mellom bestemor som har bedt ifra hun var baby til hun nå var 35 år gammel. Det var så sterkt å se den connection. Og se hvordan de nå har fellesskap og bestemor hjelper å komme videre som en kristen. Og fantastiske muligheter for det. Du som mamma og som driver og ber. Mors omsorgen I forbønn utrolig. Og så tenkte jeg mange mødre, når de driver og ber, de kanskje ikke de mest høyrøste og mest, jeg liker jo å være, la meg folk som ber kraftfulle bønner, jeg må si det. Artig med folk fra Afrika, de ofte, artig å være sammen med når de ber til Gud. Men så har jeg samtidig sånn tro på de stille bønnen, mennesker som kanskje ikke høres så godt. Og vet du, Jesus han løfter frem den stille bønnen på en helt spesiell måte. Og der tror jeg noe av bønnens evangelium. Bønnens evangelium ikke det at vi så dyktige, vi får det så godt til, vi så flinke å be, og jeg har så god liksom, taket på det her med bønn. Men bønnens evangelium at du kan lukke det inn I stillhet. Du kan be, du kan søke den far som I det skjulte, og han vil lønne deg I det åpenbare. Hør hva Jesus sier her. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik som hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger til før dere ber ham om det. Når dere ber, skal de ikke gjøre som hyklerne, de som liker å stå I synagogen og på gategjørnet og be for å vise seg for folk. Sannelig sier dere, de har alt fått sin lønn, men når du ber, skal du gå inn I rommet ditt, lukke døren din, be til den far som I det skjulte, og din far som ser I det skjulte, han skal lønne deg. Bønnens evangelium. Ikke det fantastisk? Det ikke mye loviskhet I det her, men her nådeveien, der vi skal få lov å søke Gud, og han vil svare og med å åpenbare seg for oss. I salme 102 så står det, han lytter når den elendige ber. Han forakter ikke deres bønn. Dette skal skrives ned for den kommende slekt. Et nyskapt folk skal prise Herren. Han ser ned fra sin herlige høyde. Fra himlen ser Herren mot jorden for å høre sukkene fra fangene og løse dem som dømt til døden. Han lytter når den elendige ber, og han hører sukket ifra fangene. Tenk så godt høre vår Gud. Og derfor så skal du vite at din bønn gjør en utrolig forskjell. Jeg vet ikke om dere så den nyheten fra England, ja, den måneden siden nå, om Isabel, hun som sto ut for den abortklinikken og ba til Gud, som ble tatt inn av politiet, ble rettsak imot henne. Isabel het hun der. Og det var interessant, for jeg så litt fra den rettsa, eller fra det forhøret hun fikk etterpå. Hun ble tatt inn til politistasjonen, og så hadde de tatt bilder av da hun sto der og ba I stillhet utenfor en abortklinikk. Og så spør de jo sånn her, hva gjorde du på det bildet her? De har tatt tre bilder ut av da. Hva gjorde du på det bildet der? Så sa hun, det mulig at jeg sto og ba stille I mitt hjerte for de som blir tatt livet av inn I abortklinikken der, og at det var det. Men det kan også hende at jeg sto og tenkte på hva jeg skulle ha til lunsj. Så hva som skjedde på det bildet vet jeg jo ikke. Og så når vi hører det her, så ser vi galskapen I det her som skjer I samfunnet vårt. Der du skal til og med prøve å ta de som ber stille bønn. Og det viser jo at det kraftfulle ting du holder på med, selv det farlig, å be I stille bønn får du ikke lov til. Men det här är vårt kall att vi ska få vara med och be till Gud och se att det sker ett genombrud. Och ett av de starkaste genombrudan I Bibeln på bön har vi om Hanna som ber I första Samuels bok och vers 12 så står det sån här: Slik på Hanna länge för Herrens ansikt. Eli fyllte munnen hennes med ögne för Hanna bad I stillhet I sitt hjärte. Bara läppen hennes hörte sig, men stämmen hörte sig inte. Därför trodde Eli att hon var full och han sa till henne: "Hur länge ska du visa dig full? Se och få rusen av dig." Nej, herre, svarte Hanna, jeg en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg har tømt mitt hjerte ut for Herrens ansikt. Så hold ikke din tjeneste kvinne for en dårlig kvinne, for hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte. Da sa Eli, gå I fred, Israels Gud skal gi deg det du har bedt om. Og Hanna svarte, måtte du se med velvilje til din tjeneste kvinne. Så gikk hun seg I vei, spiste og var ikke lenger så sorgfull. Vad skedde utav Hannas stille bön här? Samuel kom. Och den största revolution I Israels historia skedde genom denne profeten här. Han salvade David till konge, förändrade Israels historia och det står så länge Samuel levde så var det ingen som törte att angripa Israel. Han hade en enorm makt och auktoritet I landet, men utgångspunkten var Hanna. Hannas morsliv, Hanna sin bön som brakte fram denne förändringen I samhället. Och jag tänkte på det när vi har bett för politikerna här nu, så är det så viktigt med vår bön in I samhället som vi är en del av. Genom bön så kan vi vara med och skapa förändring. Det är många som spör med att har du något bevis på att du får svar för bön? Jag vet inte om du klarar att få upp de här två bilderna ifrån Nordlys. Det här är ju Arbeiderpartiet sin största avis I Norge och här skriver de predikant ba, må du se på det. Predikant ba för halve sommaröja. Fiskarna fyller båtarna till ripa, hotellet går så det griner och turismen blomstrar. Milde Moses för en fangst. Jo. Det är fint att Nordlys och skriver sånt. De har inte mycket kristelig stoff. Vi måste ta energi också på avisa. Så skrev de en lång artikel då. Sommar går så det griner. Och många tror det skyldes predikant Håkon Fagerviks välsignelse av bygda. Halleluja för en fangst. Det är ju fint skreven då, inte sant? Jag ska fortelle dig en historia här. Han Johnny där, han är en dyktig fiskare. Att många fiskebåtar där uppe med baptistkyrka på Sommaröja. Och så fick han sin ny båt och så får han inte fest på nybåten. Och så ringer han mig och säger: "Håkon, du måste komma och be för båten min. Jag får inte fest på nybåten min." För och jag är ju en enkel själ. Jag går alltid med en salvoljeflaska I lommen sån här. Så jag for upp över till han och så går vi runt och så salvar vi och ber för båten hans där. Ber in I och ner I motorn och I lugaren och ut på däcket och salva fiskeredskapen han har. Och så brukte vi Matteus 18:18 när det står att det du löser på jorden ska vara löst I det himmelske. Sände vi båten ut på fiske. Och så sker det att Johnny börjar fiske. Ikke som de andre. Han ringte med noen dager siden og sa, det underlig det her, for I dag så kom de andre opp med 400-500 kilo, og jeg kom opp med 5000 kilo. Så feskekjøperne har jo stått på kaja og sagt at, nå må nå også jeg begynne å tro på bønn, når jeg ser hvordan du fesker. Og så går det et år der han gjør det så bra. Og det her artiklen jeg skrev en år etterpå, da kom jeg og Leif Jonny fra Nordic Mission opp der igjen, og så hadde han gjort det så bra da, Jonny, at de var bare begynt å kalle ham for Johnny Cash. Fordi at han hade plötsligt fått så mycket cash på grund av fisket sitt. Och så kommer de från andra platser på öja och spör, går det an att be för ett hotell? Går det an att be för en filéfabrik? Går det an att be för ett turistanlägg? Andra fiskebåtar? Så jag får runt med en salvoljeflaska här och salva och bara på öja. Och ser hon journalisten I Nordlys och ringer och spör, kan ni få lov att skriva om det som sker på sommaröja? Ja, så säger jag, må du skriva ordentligt? Jag kan skriva så mycket tull om oss predikanter. Så skriv något skickligt. Ja, så säger jag, det går inte an att skriva tull, så, för det är så exotiskt det jag har hört där ute. Så jag må få lov att skriva. Så skrev hon den artikeln här om välsignelse utav en fiskebåt och ett sted där Gud bryter igenom. Och det här är kraften som finns I din och min bön. Vi kan förändra ting ved att vi ber till Gud. Helt till slut ska jag ta ett vers här till det. Kolosserne 4:3. Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. Hør på det. Hvorfor gjør vi ikke det? For våre våpen ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger I Guds. Vi river ned tankebygninger, alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten imot Kristus. Vad är nyckeln i de versen här? Våra vapen är inte från människor. Tänk på bönnevåpnet ditt. Det är ett mänskligt vapen. Oavsett vilken stamme eller folkgrupp du drar till så driver du och ber. Någon ber till sol och måne och stock och sten. Men bön är liksom något som är lagt från Gud in i människanaturen. Så bön är något gudomligt som är lagt i ett människas liv. Och så står det att våra vapen är inte från människor, men de har sin kraft från Gud och kan lägga fästningar i grus. Tänk hur starkt det här är. Att du genom ditt enkla bönneliv kan vara med och skapa förändring ved att du ber till Gud. Så jag vill bara uppmuntra dig denna förmiddagen här och säga wow, vilket vapen du har som du kan bruka. Och så är det så med alla oss att vi kan ta ut mer av den infrostna kapitalen på bönnens område i vårt liv. Jag kan be mycket mer. Du kan be mycket mer. Och gör det naturligt. Låt Gud få lov att leda dig i lovprisning. Jag möter den människa som säger mig att ja, men det är så tungt för mig att be och jag får inte fart på det här med bönnelivet. Det är bara tungt och hardt att be. Och så brukar jag spöra dig att hur mycket tack lägger du in i bönnelivet ditt? Hur mycket upprisning lägger du in? Hur mycket glädje i Gud lägger du in i bönnelivet ditt? Hur mycket beundring av Jesus lägger du in? Och om du har de här elementen i tacken, upprisningen, fascinationen av Jesus, glädjen att vara samman med han, så blir det så lätt att be. Det blir så gott. Det är inte enkelt att be. Du vet att om det är en plats i vårt liv där det står kamp om livet vårt, så är det på bönnens område. Har du upplevt när du ska be så ringer telefonen och du har aldrig haft lust att vaska koppar för så får du det. Är du inte? Har du aldrig lust att cykla för så plötsligt får du lust att cykla då. Och alla möjliga ting kommer in och kampen står där. För djävulen vet visst han tar oss på det området så han tatt oss. Och därför är det så viktigt att bestämma mig. Jag vill ta ut mer av bönnens resurser i mitt liv. Jag vill så mer in i Guds rike genom mitt bönneliv. Och jag tänker på också docker som menighet här. Nu bygger docker ett flott bygg, har massa aktivitet här. Upprust bönnelivet. Vad blir uppmuntrar docker till det? Kanske det, jag vet inte hur många pensionister det finns i menigheten här. Men säg att det är 30 heltidspensionister som är pensionister på ordentlig dag. Tänk om de säger, jag vill leda bön en dag. Alltså, hvis du säger det 30 pensionister, då är det 30 dagar som kan fördelas på 30 pensionister att de leder bön här i missionskyrka. Tänk om det, tänk hur fint det är. Så här är det täppe i mittgången, du kan ligga på ditt ansikt och be och kan surra runt i hostlästan här och be till Gud och dra ner Guds välsignelse över menigheten, över sögne, vid att du upprustar det här med bön. Husk det som Hallesby sa, att bön är ett arbete som inte kan ersättas av något annat arbete i Guds menighet. Så vi kommer vidare på bön och vi ber folk in så att de blir dradd in av den helige ånd och får lov att möta Jesus i denna tid här. Hallesby han startar boka sin med verset ifrån Johannes uppenbaringen 3:20. Och där står det sånt. Se, står för dörren och banker. Kanske bönnedöra de står Jesus och banker för. Om någon öppnar dörren och lockar mig in så vill jag gå in till ham. Jag vill hålla måltid, jag med han och han med mig. Gud, du är inviterad in i fällskapet med Jesus. Och jag måste säga för min del så är det mest dyrbara i mitt bönneliv det fällskapet med Jesus. Det kan fungera överallt, det kan fungera på butiken, det kan fungera i gata, fungera hemma, på stua, på sovrummet. Du kan samtala, kommunicera med himlen och se Jesus när. När du kommer till han. Och det är styrken i vårt bönneliv. Att vi står icke alene när vi ber till Gud. Jag brukar säga att jag är aldrig alene i bön. Jag har alltid med mig förbedren som ser på höjre sidan av fadren. Han är där. Den helige ånd som är min iboende förbeder. Han är här. Så vi är i alla fall tre stycken varje gång när jag ber. Som pushar på och som drar mig in i fällskapet med Jesus. Och fyller du det med massa lovprisning och tack. Så känner du för en glädje. Att jag får lov att vara med och skapa förändring. Så dere mødre som har et spesielt bønnehjerte, ta ut enda mer av bønnekapitalen i deres liv. Så vil Gud skape forandring i søgnen. Når vi ber, så river vi ned festningsverket, og så kommer Gud med sin hellige ånd og gjør forandring på det her stedet her. Herre, vi takker deg for din godhet imot oss. Jeg takker deg, Jesus, for du ser de som er på dette formiddagsmøtet. Du ser at her er noen som er bønnebarn og som kanskje ikke har tatt den virkelige avgjørelsen å følge det. Jeg ber at dette møtet skal bli et sånt frelsesmøte der de får lov å invitere det inn I sitt liv. Og så ser du de her I det her møtet som har hatt en sterk bønnetjeneste, og så vet at de har vært brukt av Gud på det området, og så har ilden sluknet litt, og de har blitt sløvere I det her. Jeg ber at du skal forfriske deres bønneliv denne formiddagen. Kom, Hellige Ånd, med det du har for oss. Og jeg ber at du skal bare vekke enda mer av beundringen for det, gleden over å tilhøre det, fellesskapet med deg I bønn. La det vekkes enda sterkere I mitt liv og vårt liv hvis som her. Og så du her, Jesus, for at du ønsker å rekke ut din arm og røre ved mennesker. Du ser de som syke I dette møtet her. Jeg ber du skal komme med din helbredende kraft og gjøre under I noen sitt liv. Det ber vi om I Jesu navn. Takk at du en god Gud. Takk at vi får lov å leve for det, Herre. Og kjenne gleden av å tilhøre det og be til det. Velsign hver mamma. Velsign hver bestemor her. Oss beste fedre oss, Herre. Velsign oss og fyll oss med nådens og bønnens ånd. Enda sterkere enn vi har I dag. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Amen. Skal vi slippe lovsangeren til her? Skal vi se hvordan klokka ser ut her? Ja, vi har noen minutter til. Og så kan vi ta og søke Gud nå og be litt Gud etterpå her. Det kaffe etterpå eller noe sånt? Ja, det kaffe etterpå her. Men nå har vi god tid her. Og så kan vi ta og be for og med hverandre. Og du her som vet med deg selv, jeg vet ikke om jeg en kristen, jeg vet ikke om jeg har noe liv I Gud, så kan du komme denne formiddagen. Skal vi hjelpe deg og be til Gud I sammen med deg? Jeg hadde møtt I Oslo nå for en stund siden, så kom det en ung jente på 20 år og sa, kan du hjelpe meg å finne Jesus? Ikke det fint? For en evangelist jo det. Ja, fantastisk. Jeg kan hjelpe deg å finne Jesus. Be til Gud sammen med deg. Kom og søk han. Du her som syk, så har vi så sterke løfter I denne boka her, at Herren vil gripe inn. Sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter har han båret. Det litt plass her fremme, det går an å stå litt her, og så kan vi be til Gud, og så går lovsangen her, og så kommer vi og søker Herren. Gud velsigne dere.